bugun Toshkentdan O'zbekiston televideniyasining taniqli atoqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyev ozod nazari. Tursun aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tursun aka, asosiy bugungi suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston tashqi siyosati haqida. Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekiston tashqi siyosatida o'zgarish bo'ladimi yoki O'zbekiston sobiq prezidenti olib borgan tashqi siyosat vektori davom etadimi? Marhamat.
Bu siyosatni davomiyligiga kelsak, Islom Abdug'aniyevich asos solib ketgan O'zbekiston tashqi siyosati bugungi kunda ham o'zbek xalqini manfaatlarga juda to'g'ri keladigan, bu birinchi navbatda shu tinchlik, omonlik, barqarorlik ana shunga qaratilgan tashqi siyosat. Shuning uchun bu yerda bu siyosat davom ettiriladi. Endi ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu shu o'zimizni atrofimizdagi qo'shnilar bilan munosabatlarni shu normal holatga keltirish holatlari kuzatilyapti, boshqa bo'lyaptida. Ana shu tomondan shu odamlarimiz, xalqimiz juda yaxshi baholayotgan shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Yaxshi tomonga qarab bordi keldi. Ana shular shu siyosatimizni qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishiga olib kelyotgan. Bu narsa ilgari ham e'lon qilingan edi, lekin endi ba'zi bir sabablarga ko'ra mana shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi, Qirg'iziston o'rtasidagi ularni ichki bo'lgan mamlakatdagi bo'lgan voqealar shu mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni biroz to'xtatib qo'yilishiga ana shunga olib kelgan edi.
Hammasi mana shu qo'shni davlatlarning ichki vaziyatiga bog'liqmidi yoki Islom Karimovning istagi xohishi ham bormidi bu yerda? Misol uchun Qozog'istonda tinchlik edi, yoki Qirg'izistonda ham nisbatan tinchlik bor edi. Chegaralarni simtur tortilishiga ehtiyoj bormi deymanda?
Qozog'iston bilan munosabatimiz hamma vaqt yaxshi bo'lgan. O'rtada bir tushunmovchilik, u narsalar bo'lgan emas. Men shu Tojikiston bilan oladigan bo'lsak, mana 92 yildan shu avia qatnovlarni to'xtatib qo'yilishi, mana shunday holatni bo'lishini sababi mana 92 yil iyun oyidan Tojikistonda fuqarolik urushi boshlandi. Agar menga shunday vaqt bersangiz, men aytib beraman bu yerda qanchalik dahshatli bir holat yuz berganini.
Lekin endi bu o'tmish, chek tursin aka, fuqarolar urushi 5 yil davom etdi va 1997 yilda tinchlik bitimi imzolandi. 97 yildan mana 20 yil o'tyapti. O'sha paytda ichi hozirgacha viza tartib bor, birorta transport aloqasi yo'q. Ikki munosabatlarni mana shunday sovuqlashib ketganligi sababi faqat Tojikistondagi ichki ahvolmidi yoki Islom Karimovni xohisham bormidi bu yerda? Ya'ni istamasligi qo'shni mamlakatlarga nisbatan boshqacharoq munosabatda bo'lishi.
Yo'q, bu yerdachi Islom Abdug'aniyevichga shunday u kishini aybdor qilib ko'rsatish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Sababi shuki, u yerda bo'lgan boyagi turli ekstremistik, terroristik oqimlar Tojikistondagi, biz boyagi chegaralarni shunday ancha yopib qo'yganimiz, keyin viza sistemasiga o'tishi, avia qatnovlarni, poyiz qatnovlarni to'xtatib qo'yilishi, ana shu mamlakatda ana shunday kuchlar bor ediki, shularni ba'zilari bizga o'tmasin deb, bizga kelib ham O'zbekistonda ham shu o'z faoliyatlarini boshlamasin deb, mana shu Tohir Yo'ldoshev, Juma Nomonganiylar ham shu o'zini faoliyatini Tojikistonga o'tishib,
to'g'ri siz aytayotgan harakatlar bu 1999 yilda edi, ya'ni oradan 20 yil vaqt o'tyapti, 18 yil vaqt o'tdi kamida. Nimalar, viza tizimi misol uchun u 99 yillardan joriy etilishi boshladi, ya'ni ancha vaqt o'tgandan keyin yo'lga qo'yildi deymanda. Shunga ehtiyoj bormi deymanda, ikki mamlakat, ya'ni abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan ikki mamlakat o'rtasida viza joriy qilinishi kulgili emasmi? Misol uchun Armaniston bilan O'zbekiston o'rtasida viza tartibi yo'q, lekin bitta xalq bo'lgan ikki mamlakat o'rtasida misol uchun viza bor edi. Chegaralar minalab tashlangan edi, simtorlar tortilgandi. Shunga ehtiyoj bormi deymanda hozirda?
Bu Tojikistondagi turli holatlarda shu prezident, men shu narsani guvohi bo'lganman, ko'rgan bilganlarimni aytyapman-da. Men bo'lmagan narsani, Sirojiddin, bilingki, men bo'lmagan narsani, bilmagan narsani men gapirmayman. mana shu ularda bor ediki, Xudoyberganov degan bor edi, shu nima komandir
Mahmud Xudoyberdiyev.
Ha, Xudoyberdiyev. Shu 2001-yilmi, ana shunday chegaradan o'tib borganda Tojikiston tomoni bizni ayblay boshladiki, ana shunda endi bu bitta voqea. Endi bu narsani nimaki sessiyada prezidentimiz chiqib gapirib, mana Tojikiston tomoni dedi, bizlarni ayblayapti. Bu yerda O'zbekistonning unda hech qanaqa ishtiroki yo'q. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'lganda, keyin shu birinchi yillari, 92 yillari shularda O'zbekiston Tojikistonga qanchalab vagonlab un bergani, shakar bergani, yog' bergani ana shular unutilib,
hukumat tarafida bo'lgan, o'sha xalq jabhasida bo'lgan komandirlarga, jumladan Ibod Boymatovga yo boshqalarga O'zbekiston hukumat tomonidan qurol-yarog' berilgani, harbiy texnika yordam berilgani haqida da'volar ham bor-da.
Bor, bor. Lekin ular, men o'ylayman, asossiz deb. Ularga buni sizdan shunda asos bormi? Shunday O'zbekiston ana sizlarga shuncha miqdorda qurol bergan.
Qarang, men aytayotgan narsam, men bu da'volarni o'zimdan o'ylab topganim yo'q. Bu tojik matbuotida, Tojikiston ba'zi siyosatchilar tomonidan yangirayotgan da'volar edi. O'tmishda albatta, hozir emas. Hozir misol uchun ikki mamlakat, ayniqsa Tojikistonda juda ham xursandchilik bilan qarshi olishyapti Shavkat Mirziyoyevni mana shunday tashabbusini, yaqinlash tashabbusini.
Hozir Sirojiddin yana shu munosabatlarimizga soya tushishiga sababchi bo'lgan narsa bu Ragun GESini qurilishi masalasi. Ha, bu necha yildan beri o'rtada shu Islom Abdug'aniyevich paytida ketdiki tortishuvlar. Biz aytdikki, buni xalqaro ekspertlar asoslab bersin. Agar yer qimirlashib, zilzila bo'ladigan bo'lsa, to'g'on buzilib ketib, shu qancha aholi punktlarini, jumladan O'zbekistonnikida suv bosib ketmaydi. Undan keyin O'zbekistonga ekinlarni sug'orishga suv yetishmay qoladi deb biz shuni asoslab shu narsaga qarshi bo'lib, bu ham shu munosabatni boyagi sovuqlashishiga
sabab. Ya'ni faqat Tojikiston tarafi aybdor demoqchisiz-da, to'g'rimi? Karimovni mana shu shunday qattiq qo'l siyosat yuritishiga.
Sharoitdan har bir narsani tepasida bo'lmaganingizdan keyin necha foiz u tomon, necha foiz bu tomon debda, bizda endi olib borilgan nimada shu aytilgan paytlarda shunday bo'lgan edi. Endi keling, ularni hammasini orqaga suraylik.
Albatta.
Orqaga qo'yaylik. Mana hozir Shavkat Miromonovich shu birinchi kunlardan boshlab Tojikiston bilan ham, Qirg'iziston bilan ham munosabatlarni shunday yaxshilashga qadam qo'yganligi bu ikkala xalq tomonidan ham juda olqishlab kutib olindi.
Ya'ni oldinroq qilsam bo'lar ekanda shu narsani.
Endi u tomonlarga tegilmay turaylikda.
Mana
hozir yanvar oyidan dushanba bilan Toshkent o'rtasida samolyot qatnovi yo'lga qo'yiladi deb aytildi. Poyezd qatnovlari ham bo'lsa bordi keldilarda, viza mumkin bekor qilinar. Bu birinchi navbatda shu Islom Abdug'aniyevich paytida ham aytilgan, biz shu Markaziy Osiyoda birinchi navbatda tinch, qo'shning tinch, o'zing tinch degan maqol. Ana shunga amal qilib, shu birinchi navbatda mana shu qo'shnilar bilan aloqalarni tiklash, rivojlantirish. Mana endi nima bilan Tojikiston bilan shu 90-nechinchi yillari ham 500 million dollardek savdo aloqalari bo'lgan ekan, keyingi yillar bor yo'q 12 millionga tushib qolgan ekan. Bu ikkala xalqni ham manfaatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun men o'zim ham shaxsan o'zim ham juda xursandchilik bilan mani Kinnoyizni qarindoshlari dushanbada shularni to'ylariga borolmay mana hozir eshitib juda xursand bo'lib, to'y o'tgan bo'lsa ham borib kelaman deb juda xursand bo'lib o'tiribdilar. Bitta bizlarni oilamizdagi boshqalarni ham. Endi undan tashqari o'zimizni qo'shnilardan tashqari bizni tashqi siyosatimiz mana Rossiya bilan, Xitoy bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari hammasi bilan, Yaponiya bilan hammasi bilan munosabatlarni mana shunday normal rivojlantirish tarafdori.
Endi mana shu masalada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri mana shu Gamburgda kecha bo'lib o'tgan yig'inda bu C5+1 vazirliklar aro uchrashuvlarini xabaringiz bor, Toshkentda bo'lganda bu Markaziy Osiyoning 5 davlati va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi o'sha tashqi diplomatik aloqalarni rivojlantirish va o'sha o'zaro iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda hamkorlikning istiqbolini pulni ko'rib chiqadigan bir tashkilot sifatida shakllangan. Mana shu anjumanda ham, Gamburgda bo'lib o'tgan anjumanda Abdulaziz Komilov janoblari O'zbekiston har qanday hech qanday siyosiy va harbiy bloklarga qo'shilmaydi, o'z hududida xorijiy harbiy bazalarni bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va boshqa mamlakatlarda ham o'zbek harbiylari bo'lmaydi degan bayonotni berdi. Mana shunday siyosatni olib borish bugungi kunda, ya'ni qutblashgan bir davrda qanchalik oson bo'ladi deb o'ylaysiz O'zbekistonga?
Bu endi bugungi kundagi rahbariyatni e'lon qilgan tashqi siyosat emas, bu O'zbekiston mustaqillikka erishilgan paytdan beri biz uni asoschisi deb Islom Abdug'aniyevich aytadigan bo'lsa, shu paytdan kelayotgan siyosat. 2001 yili Afg'onistonga qarshi nima boshlangan paytda O'zbekiston o'zini shu harbiy nimasini berib turdi, bu yerda gumanitar nimalarni, yuklarni Afg'onistonga yetkazib berish uchunda boshqa nimada yo'q. Biz boyagi chet el harbiylarni bazalarini O'zbekistonda bo'lishi, O'zbekiston qo'shinlarini chetga chiqarilishi, ularni hammasi bizlarni siyosatimizni asosini tashkil qiladi tashqi siyosatda. Bu narsa hozirgi yangi rahbarimiz tomonidan ham qo'llab quvvatlanib, ana shu siyosat davom ettiriladi. Endi bunda u qanchalik qiyin bo'ladi, bunda chetda o'zini betaraf turish unga o'ng'ay bo'larmiki deb shu sizni savolingizni ostida yotgan ma'no shundan iboratda.
Bugungi kunda misol uchun Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi atrofida Rossiyani misol uchun o'sha harbiy blok sifatida qaraladida, va yoki misol uchun o'sha Yevraziyasi bor, bunga mana Qirg'iziston ham a'zo bo'ldi, Qozog'iston, Belarus va Rossiya ya'ni o'zini tashqi siyosatdagi ambitsiyalarini hech qachon yashirgani yo'q. Yaqinda mana bu Rossiya prezidentining so'zchisi Peshkov janoblari Rossiya o'sha Nikolay davridagi o'sha o'zining buyukligini qayta tiklashga intiladi degan gaplarni aytdi. Ya'ni o'sha imperiya ambitsiyalari Rossiyada yo'q deb bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan olsak, qanchalik oson bo'ladi Shavkat Mirziyoyevga Rossiyani bir tarafdan, ikkinchi tarafdan G'arbni talablarini e'tiborga olib turib, betaraf va o'zini siyosatini yuritishi?
Bu yuqorida aytib o'tilgan davlatlar bilan birinchi navbatda bizni munosabatlarimiz iqtisodiy sohaga yo'naltirilgan. Bu yerda harbiy jihatdan endi bor boyagi hamkorlik shu nuqtai nazardanki, albatta bir mamlakat boshqa mamlakatdan boyagi qurolli kuchlarni sotib oladi, boshqa ularga qismlarni sotib oladi. Bu narsa hamma vaqt bo'lgan, hamma vaqt nima, lekin bu harbiy bloklarda qatnashish, bu siz aytib o'tgan tashkilotlar, ular hammasi iqtisodiy hamkorlik tashkilotlariku. Bu Rossiya bosh
kollektiv xavfsizlik shartnomasichi
degan bo'lsak, ODKB'ni aytyapsizmi?
Ha.
Endi O'zbekiston ana shu vaqtda o'zi oldin O'zbekiston a'zosi bo'ldi, keyindan chiqdiki, men sizga buni aytsam, nima uchun O'zbekiston o'zini chetga oldi? Nima uchun chetga oldi? Ana shu yerda qancha miqdordagi harbiy kuchlar bo'lishi kerak, shu a'zolariniki. Agar shu misol uchun Qirg'izistonda bir shunday voqea bo'ladigan bo'lsa, ana shu kuchlar shu yerda qatnashishi kerak. Shularni 10 ni borku qo'shinlari mana nimada,
to'g'ri, Birlashgan Millatlar tashkilotini tinchlik saqlash kuchlari,
xuddi bular ham shunday qatnashdi. Endi siz Sirojiddin, tasavvur qilingki, ana shu qo'shinlarni sostavida, tarkibida O'zbekistonni ham bitta bo'lsa ham askari bo'lib, boshqa bo'lsa Qirg'izistondagi voqeada qatnashadigan bo'lsa, biz qo'shnimizku, keyin munosabatimiz qanday bo'ladi Qirg'iziston bilan yoki bo'lmasa Tojikiston bilan munosabatimiz?
Ya'ni bu yerda O'zbekistonni qarorni man muhokama qilayotganim yo'q. O'zbekiston mana shu o'z pozitsiyasida sidiq qolishi qanchalik qiyin bo'ladi? Shavkat Mirziyoyev misol uchun Islom Karimov emas, yangi rahbar. Qanchalik hisob kitoblasha oladi? Uni orqasida turgan, unga yaxshi maslahat bera oladigan o'sha shaxslar, salohiyatli odamlar bormi demoqchimanda?
Bor. Biz mana shu narsa siyosat davom etadi. Bu yerda boshqalar ham bizni tushunish bilan qaraydi. Harbiy bloklarga qo'shilmasa, buni qanday O'zbekistonni majbur qilib ular shu bloklarga kirasizlar deydimi? Yo'q, bizni bu betaraflik emas. Betaraf o'zimizni mana shunday nimalarda O'zbekiston o'zini aytdi. Mana biz shu bloklarga qo'shilmaymiz. O'zbekistonni qo'shinlar boshqa mamlakatdagi bo'layotgan g'alayonlarni boshqalarni bostirishda qatnashmaydi deganda, buni bizlarni majburan qilib mana misol uchun Suriyadagi nimalarda xalqaro kuchlar qatnashib boshqa bizlarni majbur qilolmaydiku bu yerda.
Yo'q, bu yerda gap O'zbekistonni xavfsizligi masalasida boryaptida, alal oqibat O'zbekiston xavfsizlik masalasi boryapti. Ya'ni Afg'oniston dunyoning eng notinch mamlakatlaridan biri. O'zbekiston shunday janobida joylashgan, to'g'rimi? Bir necha yuz kilometrlik chegarasi bor ikki mamlakat o'rtasida. Shu nuqtai nazar aytyapman-da. Aytaylikki, Afg'onistondan xudo ko'rsatmasin qandaydir bir xuruj bo'ladigan bo'lsa, isyonchilar kirib keladigan bo'lsa, xo'pmi? O'zbekiston o'zini himoya qilish salohiyatiga, qobiliyatiga egami?
O'zbekiston shu yillar davomida, shu o'zini qurolli kuchlarini hozirgi kunni talabi darajasiga ko'targan. Biz shunday biqinimizdagi Afg'oniston xavfini doim diqqat markazimizda bo'lgan. Mana biz 93-yil, men adashmasam, Davosdagi yig'ilishda birinchi marotaba prezidentimiz aytdiki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Bu bizni shiorimiz bo'ldi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb. Shu vaqtda bunaqa problemalar yo'q edi. Ana shu bor boyligimizni ishga solib, yaqin 10 yil, 15 yillar ichida O'zbekiston rivojlangan davlatlar qatoriga chiqishlar. Lekin mana shu Afg'onistonda bo'layotgan voqealar bizlarni ancha sezgir bo'lishimizga, hushyor bo'lishimizga, bizlarga oldimizga talab qo'ydi-da. Biz ana shu chegaralarni o'zimiz qo'riqlay oladigan, o'zimiz agar shu tomondan bir xavf bo'ladigan bo'lsa qaytar oladigan darajada kuchimiz bor, qurolli kuchlarimiz bor. Endi biz unda boshqa mamlakatni bir yordamga chaqirib boshqa emas, biz ulardan to'g'ri qurol olib, ana shu bilan zamonaviy qurollar olib, hozir shu yerdagi qurolli kuchlarimizni ta'minlaganmiz.
Lekin misol uchun manfaati bo'lgan
Sirojiddin, hozir eshitdik, Sirojiddin.
Eshityapti.
Nimaki, men internetdagi nimaga asoslanib aytamanki, Talibonlarni Turkmaniston chegarasida qilayotgan ishlari, ularga boyagi kelib ancha hujumlar qilishlari, boshqalar Tojikiston territoriyasi, lekin O'zbekiston territoriyasida chegarasi atrofida ular unday nimalarga, ig'volarga boryotgani yo'q. Biladiki, juda ham to'g'ri va vaqtida kerakli javobni ola olishiga ko'zi yetganligi uchun ular biror marotaba O'zbekiston chegarasida bir ig'vo chiqarganlari yo'q.
Misol Shavkat Mirziyoyevda O'zbekiston tashqi siyosatni yuritishda tajribasi yo'q. Bu odam misol uchun mamlakatni ichki muammolardan doimo shug'ullanib kelgan. Kimga quloq soladi deb o'ylaysiz tashqi siyosat yuritishda?
Tashqi siyosatda shu saylov arafasida, shu yerda kelgan kuzatuvchilarni kutib olib, ular bilan suhbatlar o'tkazganda bu yerda men Sodiq Safoyevni ko'rib xursand bo'ldim. Sodiq Safoyev vaqtida tashqi ishlar vaziri ham bo'lgan, Amerikada elchi bo'lgan, tashqi siyosatni juda ham yaxshi biladigan Senatni tashqi siyosat qo'mitasini rahbari. Mana shu Sodiq Safoyevga o'xshagan maslahatchilar bor. Tashqi siyosat bo'yicha yo'nalishlarni ko'rsatadigan, shular bo'yicha maslahat beradigan, men birinchi navbatda shu Sodiq Safoyevni, Abdulaziz Kamilov mana nima yana nimani qaytardi-yu Ilhom Nematovichni, tashqi ishlar vazirligi ishiga qaytardi. Mana shunga o'xshagan maslahatchi. Keyin Sirojiddin, men bitta gapingizga hozir qo'shilmayman, Shavkat Miromonovich tashqi siyosatda tajribasi yo'q. Yo'q. Endi u kishi bevosita shu tashqi siyosat bilan shug'ullanmagan bo'lsa ham, lekin undan xabardor bo'lgan shaxs.
Qayerdan bilasiz?
Endi shu nimadan bexabar deb. U faqat misol uchun qishloq xo'jaligi bilan shu bilangina shug'ullangan, buyog'iga ko'zini yumib turgan deb aytolmaymiz-ku. Aytolmaymiz-ku. Qayerda ana shu narsalarga albatta aloqador bo'lgan, albatta o'zi qo'ldan kelgancha maslahatini bergan. Endi bevosita tashqi ishlar vaziri bo'lmasa yoki bo'lmasa tashqi ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan odamgina u bilan shug'ullanadi, boshqalar undan chetda turadi desangiz noto'g'ri. Mana shu odamlarimizni beradigan savollari manga shu tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan mutaxassis sifatida joylarda savol berishadi. Ana shularga qaraganda, shu savollarga, oddiy odamlarni savollariga qaraganda, man qanoat bilan aytamanki, bular shu siyosatdan xabardor.
Shavkat Mirziyoyev prezident saylangandan keyin Rossiya matbuotida Shavkat Mirziyoyev bu Rossiya siyosatini qo'llab-quvvatlaydigan siyosatchi, pro Kremlin, ya'ni Kreml para siyosati degan bir imijni shakllantirishdi. Darhaqiqat Shavkat Mirziyoyevni Rossiya paras deb aytishimiz kerakmi?
Yo'q, bunday desangiz noto'g'ri bo'ladi. Biz endi mantiqan mana aytilyapti, bundan oldin men eshitdim, Farg'onalik hozir Ergashev imom kim ismlari?
Abdusalom Ergashev.
Ha, shu kishiga savol berildi, birinchi safari Rossiyaga bo'lishiga nima deysiz deb shunday. Endi agar shu birinchi safari Rossiyaga bo'ladigan bo'lsa, boshqa bu mantiqan juda ham to'g'ri. Biz mana shu har tomonlama bundan 1864-yil ruslar birinchi bo'lib bosib kelib Qo'qon xonligi territoriyasi olib shunday bo'ladigan bo'lsa, shundan beri 130 yil va 140 yil o'tdi. Biz hamma tomonlama Rossiya bilan bog'liq bo'ldi. Mana 70 yil sovet tuzumida, undan keyin hamda shuning uchun bu yerda birinchi safari agar Rossiyaga boradigan bo'lsa, Rossiya bilan aloqalarni yana ham rivojlantiradigan bo'lsa, mantiqan juda ham to'g'ri bo'ladi. Bu Rossiyaga shunga yon bosyapti degan yoki bo'lmasa shuni ko'rsa, bir internetda ko'rdim, Putin davlatchil prezidenti O'zbekiston deb shunaqa sarlavha bilan qanday qilib Putin bu narsaga aralashib boshqasi, bu noto'g'ri. Bu narsalar shu ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni bir yomonlashtirishga, shunga bir soya solishga harakat qilyapti. Unday kuchlar bor.
Kimlar u kuchlar?
Rossiya qilib Rossiyaga qaram deb bor endi, u Rossiyada ham bor, o'zimizda ham bor shunday deb aytadiganlar. Mana chetdagi nimalarni oladigan bo'lsa,
qaysi chetdagi mamlakatni aytasizmi?
Sirojiddin. Mana shu saylov kuni Vestida O'zbekistonda saylov to'g'risida bir 7-8 minutlik material berildi. Vestida yakshanba kunida boshlaganda ham endi Toshkentni shunaqa yoki hozir Samarqandga borsangiz ham, Buxoroga borsangiz ham, Qarshiga borsangiz ham qanaqa ko'chalar, qanaqa binolar qurilgan shundayda. Bu mahallada devori nima qilingan, suvolgan loy suvoqlar suvolgan mahallalardan shu yerda birinchi reportajini boshladi. Keyin ko'rsatdi boshqada, oxirida bilasizmi qanaqa chadirni berdi. Boyagi Toshkentni ko'chasida lo'llar minib yuradigan eshak arava bor-ku, ana shu kadrni berdi. Buni qanday deb, ig'vodan boshqa narsa emasda. O'zbekistonda shuncha rivojlanish, shuncha boyagi qurilishlar bo'lib, obod bo'lib shunday bo'layotganini ichida ana shu narsaga qanaqa yo'l bor ekiki, shu eshak aravani
ko'rsatgan bo'lsa ko'rsatibdi, buni yomon jihati yo'q, bor eshak aravalar nima qilibdi? O'zbekiston siyosatida 90-chi yillar boshidan beri eshakni umuman ko'rsatish man qilingan O'zbekiston televideniyasida.
Yo'q,
ko'rsatilmaydi.
Yo'q, men nimasi ko'rsatilmaydi. Men misol uchun uni juda ham bir yomon qabul qildim-da.
Endi bu narsalar haqida hali Tursun aka juda ko'p gaplashamiz, nasib bo'lsa. Hali juda ko'p gaplashamiz, bu mavzularga qaytamiz.
To'g'risida boshladik, shu tashqi siyosat bilan tugataylik.
Ha, xuddi shunday.
Mana shu O'zbekistonni mana shu Markaziy Osiyoni yadrosiz zonaga aylantirish bo'yicha ham O'zbekistonning tashabbusi, hamda Afg'onistonni harbiy, Afg'onistondagi mojaroni harbiy yo'l bilan emas, tinch yo'l bilan hal qilish ham 2008-yil Buxarestdagi OBSEni yig'ilishida shu tashabbusdan chiqqan ham bizni prezidentimiz bo'lgan. Bu harbiy kuch bilan Afg'oniston masalasini hal qilib bo'lmaydi. Buni kelinglar shu mamlakatni xalqini shunayik, shularga iqtisodiy yordam beraylik, shu orqali mojaroni hal qilaylik deb tashabbusdan chiqqan bizni prezidentimiz. Tashqi siyosatimiz bir ko'rinishi bu.
Ya'ni mana shu siyosat, Islom Karimov olib borgan tashqi siyosat O'zbekistonda o'zgarmasdan davom etadi deb qat'iyatli ayta olasiz.
Ha, endi undan farqli tomoni boyagi qo'shnilar bilan yaqin bo'lishimiz. Ular ham bizni tushunib, endi bu yerda asosiy turtki bo'lgani Imomali Rahmonni shu boyagi nima Islom aka vafot qilgan paytda birinchilardan kelib ko'rib, kelib shu yerda bo'lishlari, boshqalari ham keyin bizlarda ham bir ularga nisbatan iliqlik foyda qildi shekillida. Birinchi qadamlar shunday bo'ldi. Oxiri baxayr bo'lsin, juda yaxshi bo'lib bordi keldimiz bo'lib, Qirg'iziston bilan ham, Tojikiston bilan ham, Turkmaniston va Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lgan. bu hamma xalqimiz o'rtada shu markaziy osiyo xalqlarida hammasini manfaatiga xizmat qiladigan shu yaxshi o'zgarishlar.
Ke Ozod Nazar rukunida O'zbekistondan taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qorotoyev bilan suhbat edi. Sog' bo'ling, rahmat.
Rahmat.